Gepler ala atlı radiyası. Öyünüzü sağlık hormatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 24 noyabrı. Gepler'in bazar günü. Gepler'in cemgü dünya Türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu kepte adatlığın web sahipasında 5. günün günörtanına akı görközülere göre en köp okulun havarların başını hukuk toporları zor bilen hastahana yerleştirilen jurnalistin boş odulmağına çağırıyar diyen atlen çap eden havarımız çekke. Bu havarda Karaşlı jurnalist Sultan Atilova'nın Aşgabat'tan Jeneva uçmağının bir neç saat önünden zor bilen Yokunç keserlilerin becerliyen hastahanasına yerleştirilişi varıdı mağlumat verilir. Şeyle de bu kepte prezidentin Aşgabat'ta geçiren kadr çalışığından son Balkanlı urnulun yalın yağ sögdası varıdı kavarımız köpokollu. Tezi sağlık idarasındaki tölevler ve medisina serişlerinin yetmezçiliği neyasavları lap keçediyar. Maiplik koyunca anan çıkartları esasında avtulog dolandırılmağı dillen qadağın ediliyar diyen atlen çap eden mağlumatlarımız hem en köp okulanların bəsliğine girdi. Bundan başka enataları sargılanıp banıkların dasarı yurtlardaki taliplere iyi verilen 250 dolar pulu geciktirip geçirisi varadaki havarımız köp okuluptur. Hormatlı dinleyiciler. Adatlığın havarları bilen bağırlıkta sizin hem pikir, bellik kalırmağınıza çağırıyarız. Şeyle de yurttaki durmuş, yaşayış meseleleri, adatlıklar ve hukuklar bilen bağırlıkta öz pikir arayışlarınızı, tecrübelerinizi paylaşmaya çağırıyarız. Adatlı radyesi sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Gepler adatlı radyesi. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminin liyarsınız. Gep başında hem aydısımı ziyali adatlığın ön kavarçısı. Karaşlı jurnalist Sultan Atilova Aşgabat'ta yeni örgede yolundan saklanıyor. Bu kavar Türkmenistanlı başka bir jurnalistin. Adatlığın ön kavarçısı Hudayberdi Allahşif'in yok olmağının 100. gününün belleneyen vaktine kavat geldi. Türkmen hakimiyetleri karaşlı jurnalistlere ediyen sütömleri varada çıkan havarlara açık düşündürüş vermeyer. Temani kardeşim Sehra devam ettiriyor.
Türkmen hakimiyetleri karıştı jurnalist Sultan Açilvan'ı esassız yerden mecburi yağdayda hastahana yerleştirdiler deyip Türkmenistan'ın kronikası 20. noyabrda haber verdi. Neşir'in mağlumatına göre hakimiyetler Türkmenistan'da başka fikirleri susturmak için ulanılan önden gelen koşudurnak içinde beceriş usulünü Açilvan'ın jeni Neva halkarı bayrağını almak için uçacak vaktinin ön yanında yüzürüptürler. Açılıva 20. noyabrda İr saat 9'da gizli bilen Aşgabat'tan Jeneva uçmalı iken. Yöne İr saat 6.30'da kapısını kakan ak halatlı ve yüzü medisina maskalı lukmanlar onu eline ayağına bakman zor bilen hastahana alıp gidiyerler. Lukmanların biri 75 yaşındaki jurnalistin yokunç kesele yolumakta güman edilendiğini ve kısırlı hastahana barlığından geçirilmeldiğini aydıptırı. Jurnalisti çoğunludaki yokunç keseliler hastahanasına eltip, bir kugunlukta öyne mihmançılığa gelen ayağının hastahana düşündüğünü aydıyarlar. Jurnalist hedir hastahanada saklanyar ve lukmanlar onun haçan öyne koyverilecektiğini aytmayarlar. Bu vaka Türkmenistan'ın kronikası neşir bilen hizmettaşlık saklayan Açılıva'nın yurttan çıkacak bolunda yolundan saklanma bilen bağlı ilkinci hadise değil. Geçen yıl ol Şvitsariya'da geçmeli Martin Ennals Award bayrağının adam hukukları davarasına katlaşmak için Jeneva gidecek bolunda hova menzilindeki resmiler onu ve kızını pasportlarının, vizalarının ve biletlerinin bardığına karamazdan onu uçurun bortuna koyuvermediler. Açılıva Türkmenistan'ın içinde avtoriter hükümeti tanqitlayan yeke tek jurnalistleri. Sonku 10 yılın devamında oltu soğuluk, hayvatlar, fiziki hücumlar bilen yüzveyiz oldayı. Jurnalist ve onun koldoçları hükümetin bunun bilen onun işi için ağır alyandığına yerler. Açılıva'nın yolundan saklanma bilen bağlı sonku yağdaydı. Son, Türkmenistan'ın kronikası ve halkara adam hukukları hizmettaşlığı Türkmen hakimiyetlerini berk yazgırıp beyanat yayrıttı.
Türkmenistan'ın kronikası ve halkara adam hukukları hizmettaşlığı kararsız jurnalist Sultan Açılıva'nın Jeneva gitmeğinin önünü almak için Türkmenistan'ın hakimiyetleri tarafından görülen hayran kaldırıcı çareleri berk yazgır yar. Onu ve maskalı ağzalarını itaatı sebepleri ura hatta xana yerleştirmek, hükümetin baskıcı pikirlenyenleri dımdırma uçin alp bariyan izgiderli kampanyasının tezi bir pis derecesini görküzyer.
Dilip 20 noyabrda çap edilen beyanatda bellenilýär. Şeýlede guramalar Türkmenistanyň häkimetlerini olary gysgaly keselhanadan boşatmaga, jurnalistä hiç ýyly päsgelçiliksiz daşary ýurda gitmäge we işi sebäpli azar bermedilige çağıryarlar.
Gepliýär Adatlyk radiosi. Hepdeniň zemininiň liýärdiňiz. Türkmenistandaky ýaşaýyş kynçylyklary, işsizlik meseleleri ýurtdan çykýan adamlaryň Şol sanlı kalıp, yasama resmi namaları satın almak gülen cinayet tövökkülçülüğünü baş koşuyan rayetlerin köpölmeğine getiriyor. Şu yagdaylarla bağırlıkta Adatlık Radyosu'nun derinevleri Moskva'da kalıp Türkmen pasportlarını yasap veriyen adamların üstüne açtı. Aydınlığına göre Türkmen hükümetinin öz rayetlerini konsullukların üstüyle pasport çıkarıp vermekten boyun kaçırmayı köp adamı kıyın yagdaya salıyor. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Bu yüzden parça Avrupa mozhu litri ezit kuda hoç.
Bu pasport gülen Avrupa'nın islenlik yurdunu uçur ya da başka ulu gülen arkayın gidip bilirsiniz. Yönü bu pasport gülen dini Türkmenistan'a gidip bormaya.
Na Türkmenistan'ı moz istedim bırak.
Deyip ödünü Özbekistanlı Begzot hökmüne tanıştıran adam ediyar. Olu öz hizmetlerini telegram arkalı esasan Türkmen migrantlarına hödürlüyer. Daşarı yurtlarda vaatlayın ya da hemişelik yaşayan Türkmenistanlar pasportlarının möhletini uzatma için Türkmenistan'a dolanmağa mecbur olyarlar. Olur yurda dolanan halatlarını hakimettir tarafından eden ettilikli yağdayda gaytadan yurttan çıkarılmazlık hopu bilen yüzbeyiz olyarlar. Ya da tada pasport çıkarmağın möhleti uzağa çekip bilyer. Köp sanı Türkmenistanlar şeyli huvatirlanmaların arasına bir kanun yağdayda daşarı yurtlarda kalmağı saylava bilýärler. Bu bolsa bir kanun migrantlary iş we okuw mümkinçiliklerinden ýa-da saglyk we beýlik hyzmatlardan mahrum edip bilýär. Moskwada galyp türkmen pasportynyň söwdasy bilen meşgulanýan Özbegistanly Begzot özlüniň ýasap berýän resmi namalaryny poştanyň üstünden ýürüýte kuryerleriň üstünden ýiberýänliklerini aýdýar.
Men pasportlary Moskwadan Özbegistany uratmak üçin 40 dollar, Polşa eltip bermek üçin 120 dollar alýaryn.
Deyip olay diyar. Polşa'da yaşayan Türkmenistanlı rayet aktivisti Bahtiyar Berdini Fadatık Radyosu'nun sohbet töşlüktü. Türkmen hükümetlerinin öz rayetlerinin hareket adatlığını çayaklandırmanın neticesini daşarı yurtlarda yaşayan Türkmenistanların şeyli hizmetlere yüz tutmağı mecbur olyanlıklarına diyar. Şolburvatlı kalp, pasport öngörtmeye çalışan Türkmen migrantlarının arasına hilegarların tuzağına düşen adamların var.
Türkmenistan'a gitmeyecek olup, pasportu öngörtürecek olup, şol 1,5 milyon dolar aldıranlar var.
Deyip aktivist adyar. Şuna meydeş hadisaları Bradyň Adatlyk Radyosu'nun migrant medya taslamasına interviyu veren Türkiye'li bir migrasiya maslahatçısı tarafından tasdik olupdy.
Daha çok Türkmenlerin birbirlerini dolandırmasına
Türkiye'de Türkmenler öz vatandaşlarını aldavu düşürýärler. Men muňa düýbinden garşy.
Dolandırmasına aşırı şekilde karşıyım.
Deyip migrantlara gengeçtarlı hizmetlerini hödürleyen Özcan Oruç Kalp resmi namlara salgılanıp migrant medya taslamasına gurrun verdi.
Gepleşiklerimizi Yangıcı Vay Türkmenistan'ın yangıç yetmezçiliği varadaki mağlumatla devam ettiriyor. Bir zaman ilatını gal, elektrik, benzin yaldağıtları mutyada ören yenillikli vakadan beren yurtta sonki yıllar yangıç meseleleri yüze çıktı. Sonki yılıp koğuşan mağlumat aşkavattı dizelin ne resmi görünüşte kımmatladılığını görküyor. Temani kardeşim Sehra devam ettiriyor.
Paytaxtın yanıç koyucu beketlerinde sürücüler bu avtomobil yanıcını uzolkusundan 60 götürüm gımmada satın almalı bolyarlar. Bu yağdaylar barada Adatlık Radyosu'nun haberçisi 21. noyabrda paytaxtdan mağlumat berdi.
Dizel geçen heptanın şenbe gününden başlap yani 16. noyabrda neresmi görünüştü gımmatladı. Beketlerde onun 1 litrinin bakatının henizde 1 manattan satılyandığı görküdülyar. Yöne beketin işareleri sürücülere 1 manat 60 tengeden uyacaktığını öngünden duyduryarlar.
dip aşamantlı sürücü anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu ýagdaýa paýtagtyň tas ähli künjegindäki şol sanda Oguzhan köçet bilen Türkmenbaşy şaýolynyň çatrygynyň golaýyndaky, Daşkent Seýliýähiniň golaýyndaky we Hoca Ahmet Yasowy köçesindäki ýanyç goýujy beketlerde sýynlasa bolýar. Beketleriň işgärleri dizeliň gymmat bahadan satylmagynyň sebäbini ýanyjyň bahasyny gymmatlatmak barada prezidenti teklipnamanyň iýerlendigi bilen düşündirýärler. Häzir kwagtda paýtagtyň ýanyç goýujy beketlerinde diňe dilden aýdylýan näresmi bahany tölemäge razy bolan sürücülere dizel ýanyjy goýulyp berilýär. Sürücüleriň ençemesi ýurt ýol başçylarynyň şol sanda prokuratura resmileriniň bu ýagdaýlardan habarlydygyna ynanýar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärtiňiz. Türkmen medeniýeti ýurtda aýdyl köpçüligini üpçin etmek üçin uly işleriň edilýändigini tekrarlaýar. Mysal üçin 2018-nji ýylyň noýabrynda Türkmenistanyň geljek ýylda 2019-njy ýylda güne wakyr ekilýän ýerleri 5000 hektar giňeltjek diýip aýdyldy. Ministrler kabinetiniň şol ýylyň 23-nji noýabrynda geçirilen mejlisinde güne wakyr ekilýän ýerleriň ozal näçe hektar bolanlygy anyklaşdyrylmady. Şonuň bilen bir wagtda işleriň aýdylşy ýaly gowy däýerligini gaýtaklaýan tasdiklap prezidentiň kadr çalyşmalary dogam etdirilýär. Soňky kadr täzelenmeleriniň ýüzüre Balkanyna ýurdun onlar çeýlýär çözülmeýän ýağ meselesi ýağın ýalan söwdasy bilen utgaşdyrylýar. Temany kardeşim Sehra dogam etdirýär.
Hökümetiň 15-nji noýabrda sanly uly markaly geçiren mejlisinde prezident bir näçe resmini täzeledi. Anyklaşdyrylman berilen habara görä vitse-premier Batyr Attaýew özüne ynanylan wezipäni öňürmän söwda toplumunda ýol beren bir näçe kemçiligi üçin işini ýitirdi. Türkmen döwlet habarlar agentligi prezidentiň Attaýewiň hasabatyny dinläp söwda we daşary ykdysady ara gatnaşyklary ministri Begenç Goçmollaýew wezipetinden boşadandygyny, onuň işinde düýpli kemçilikleri goý berendigini habar berdi. Ýöne ol kemçiliklerin jikme-jikligini açmady. Prezident Attaýewiň ornuna senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň müdiriýetiniň başlygy Nokerguly Atagulyýew belledi. Söwda we daşary ykdysady ara gatnaşyklary ministriniň wezipetine işden aýrylan ministriň öňkü ornvatary Kerimberdi Kurbanow geçirildi. Habarçylarymyz we yerli synçylar söwda toplumyna jogap berýän kadrlaryň çalşylmagynyň ýurtda dören azyk nırh meseleleri bilen bağlıdığını aýdýarlar. Soňky hepdelerde azatlyk ýurdunyň dürli sebitlerindäki döwlet dukanlarynda bazar nırhından biraz arzan satylýan azyk önümlerinin şol sanda ýağın satuwda tapdyrmaýandygy, bahasynyň gymmatlaýandygy barada iýligderle habar berip gelýär. Azatlygyň habarçysynyň 19-njy noýabrda Balkanawatdan beren maglumatyna görä, prezidentiň kadr çalşygyndan soň Duşanbe güni şäheriň bir näçe söwda nokudunda her biri 5 litr bolan günewakar ýağynyň 200 baklaşkasynyň emeli satuwy ýola goýuldy.
18-nji noýabrda gurulan ýağın emeli satuwyna her ele bahasy 95 manat bolan 5 litr ösümlik ýağ satyldy. Onuň ýanyna bilen 2 kilogram tüýada pomidor goşup berdiler. Bular Balkan vilayet alyjylar jemgyýetiniň söwda boýunça ýol başçysynyň gatnaşmagyna, Daýhan bazarda 100 adama, Kamil markette we ýene 2 uly marketiň her birine 20 adama paýlandy.
Dip ýagdaýlardan habarly yerli söwda resmisi anonimlik şertinde gurrun berdi. Ýöne çäkli möçürde satuwa çykarylan ýağ diňe Balkan vilayet alyjylar jemgyýetiniň işgär lerine satılıp polisiýa işgärleri ýağ nowatlaryna şäher ilatyny goýup bermedi. Bu ýagda şäher ýaşaýjylarynyň ençemesiniň arasynda nägilelik döretdi. Söwda nokatlarynyň işgärleri ýağın gutarandygyny, onuň ertir gaýtadan satuwa çykarylajakdygyny aýdyp, ýağ satyn almaga baran ýaşaýjylary öýlerine uratdylar.
Ýöne men şuwun, ýagny 19-njy noýabrda saat 10:40 çenli şäheriň tas ähli söwda nokatlaryna aýlandym. Ýekeje ýerde hem ýağ satylmady.
Dip yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Livapda prezidentin geçiren kadr çalışıkları habarçymyzyň we yerli synçynyň anonim şertde aýtmagyna görä halk arasyndaky nägileligi köşeşdirmän tersine tanqydy garaýyşlaryň geriminiň artmagyna getirdi.
Ýaşaýjylar azyk we nirh meselesiniň gowlanmaýandygyny aýdyp, bu gezek emele gelen ýitigçylykda prezidentin özüne ýyg-ýygdan tanqyd edýärler. Muny diňe bir bazarlarda, kärhanalarda, dükanlarda däl, eýsem sosial turlarda, özara onlaýn diskussiýalarda görmek bolýar. Demekdirje siýasy doňuklyk we ýapyklyk adamlaryň dymyslygyny kesmegine terýär.
Dip yerli synçy aýtdy.
hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleyijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýş edýär. Agatlygyň tolkunlarından ayrılma.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Birleşen Milletler Uramasının Hubanın ütkümüğü varadak çarçıvalı masagatının fonunu Azatlyk Radiosu köpbenç ünsüden düşürüyen sevütlerde seyrek kodgolayan daşkı gurşov meselesine ünsü çekip makalalar tapkırını tayyarladı. Azatlyk Radiosu'nun Dünya Türkmenleri Gepleşigini Novotak sanını şol makalalar toplumunun bir neçesine sizin dikkatinizi getiriyariz. Gepleşikte ikinci eşittirecek mağlumatımız Hazarın Türkmen kenarına suvun epesli çekilmeyi varadı bulur. İkinci makala Hazar Denizinin harbi maksatları için ulanılmağı varadı bulur. Bu mağlumatlar ile sizin men Maksat Ataýew tanış edin. Üçüncü mağlumatta kardeşim Gözel Hudaýberdi İvan'ın Hazarın Türkmen kenarına düğlenlerin, balıkların ve kuşların köpçülüklüğün ölmeyi varadı tayyarlan makalasını dinleyebilirsiniz. Deňiz ýakasynak suwsuz dinjalyş dolagy. Awaza Türkmenistanyň ýolbaşçylary we döwlet edaralarynyň işgärleri üçin dinjalyş mekany hökmüne 2007-nji we 2017-nji ýyllar aralygynda guruldy. Ägirt ulum maddi çykdyjylar bilen döredilen bu zoolog inni Hazar deňizine suwun peselmeginiň netijeleri bilen ýüzbe-ýüz boldy. Azatlyk Radiosu Tomusa aýaly we 2 çağat bilen şol ýere syýahat eden Mergen bilen görleşdi. Maşgaranyň 3 ýyldan soň eden ilkinji dinjalyşy lap geçlik bilen tamamlandy. Mundan 3 ýyl öňe awazanyň kenarynda suw düşen ýerlerimiz häzir takyr meýdan bolup deňiziň 25-30 metreçene çekileniňi görenimizde aýalym bilen ikimiz gaty geň arlyk diýip Mergen gurrun berdi. Awaza Türkmenistanyň onurçy mehmanxananyň Hakfaf parklary we beýle kamatlyklary öz üçin alýan ýeketä kenaryaka dinjalyş zoologudyr. Awgust aýyny prezident Serdar Berdimuhammedow we beýleki ýokary wezipli ýolbaşçylar hem bu ýerde dinjaldy. Döwlet edaralarynyň we karhanalarynyň işgärleri hem şu ýere dinjalmagy uradylýar. Mergeniň gören zatlarynyň olary hem täsir ýetirip ýetirmänligi belli däl. Onurçy metr ýörep deňize gireniňden soňra da suwun çuňlugy diýdiňe çene ýetýär. Mundan 3 ýyl ozal deňize gireniňden 8-10 metr soň suwun çuňlugy adamyň boýuna deňine bolýar diýip Mergen gurrun berdi. Hazar deňiziniň suwy ençemeli bäri ýyza çekilýär. Bu esasan Russiýadaky gidroelektrik tassamalary we garyň azalmagy sebäpli Ural we Volga deryalarynyň akymlarynyň azalmagy ýaly sebäpler bilen baglanyşdyrylýar. Türkmenistan Hazardaky meseleni boýun almayan ýeketäk ýurt, emma deňiziniň awazanyň kenarynyň esli uzaklaşanyny kenar ýakasynyň ýören islenlik adamyň gözüne ilýär. Mergen maşgalasynyň dinjalyş wagtyny diňe kenarda gederinç edip geçirenligini, sebäbi suw düşmek üçin suw derejesiniň ören pes bolanyny aýtdy. Azatlyk Radiosynyň Türkmen gullugynyň habarçysy 2024-nji ýylyň iýulyna awaza baryp gördi. Onuň sözlerine görä yerli mehmanxanalar öňkü kenar ýakasynyň has uzaklaşan suwa ýakyn ýerden täze suwa düşülýän ýerleri döretmäge synanşypdyr. Emma şonu da suwda 100 metr uzaklygy ýörenden soňam suwun çuňlugy adamyň diňe diýdine ýetýär. Türkmenistanyň hökümeti awazany ösdürmek üçin näçe çykdyjy edilenligi barada hiç wagt maglumat bermedi. Emma hökümete ýakyn bir çeşme käbir kaşaň mehmanxanalaryň guruluşyny 40 milliondan 50 million dollar aralygyna pul sarp edilenini Azatlyk Radiosuna aýtdy. Deňiz suwunyň derejesiniň peselmegi awazadan 15 kilometr uzaklykda ýerleşen Türkmenbaş portuna da täsir etdi. 2018-nji ýylda Uly Dawary bilen açylan bu defga Türkmenistanyň iň täze portudyr. Ýöne indi ol ören ýalpyk. Täze portun golaýnak deňiz düýbüni çuňlaşdyrýarlar. Häzir bu ýerde ýer soruju nasoslu gämiler gazyw işlerini alyp barýarlar diýip adynyň eferde tuturmagyny istemedik bir hünärmen aýtdy. Suwun çekilmegi netijesinde diňe bir täze portda däldi. Ýeti deňiz içindäki Azerbaýjan urunaky deňiz ýollaryna hem gazyw işleri geçirilýär diýip bu işlere gatnaşan deňiz hünärmenleriniň biri anonimlik şertine gurrun berdi. Resmiler 2018-nji ýylda gurulan Türkmenbaş portunyň ýylda 17 million tonna ýük we 300 000 ýolagçy geçirmek üçin kuwatynyň bardygyny aýtdylar. Şonlar bäri daşalýan ýükün mukdary ýa-da ýolagçylaryň sany barada hiç ýyly san görkezmediler. Portun ýygnan edilen geçiriciliği ukyby rejim tarapynyň daşarky gatnaşyklardan üzüňe taklanýan Türkmenistanyň Taşara Feudanın möhüm yolunu öğrülmeğine mümkünçülük veriplerdi. Emma inni gämler 2 kilometr uzaklıkta yerleşen köyüne porta uğradılıyar. Bu yere täze porttan 2 tane yük götürücü kran hem getirildi. Aslında bu deniz mendiri içerki kiçi yolu gämler için ulanılıp geliniyerdi, Pünermin aytti. Hazır deňizine geçiren diýinjalçy mergeni we onuň aýalyny gelejek hakda oýlanmagy mejbur etdi. Meselenin öňüni almasalar artyk çoğuluklarymyz nähili hazır görerler. Deňizden ýüzlerçe, belkem müňlerçe metr uzakda ýerleşen awazada diýinç alarlarmy diýen soraglary öz aramyzda alyşyp hazarın kenarynyň gaýtdyk diýip mergen bellädi. Hazır deňizinin ýagdaýy bu ýerde ýaşaýan jany jandarlary hem täsir ýetirýär. Soňky bir näçe hepde bäri hazarın kenarlaryna, şolsany türkmen kenarlaryna döwlenler, balyklar hem guşlar ölü tapylýar. Bütün dünýä wanky hazarın ýapraklaşmagynyň negatif täsirlerini azaltmak üçin sewit ýurtlaryna ýardam bermäge taýýarlyk bildirdi. Dünya Bankının Günorta Kavkaz Sevit Boyunçu Müdürü Rolanda Price'ın Baku'da geçiren Huva'nın ütkümeği boyunca konferensiyanın çeğindeki diskusiyoda duşan ve güneden çıkışına göre Hazar Denizinin su derecesinin ilgilerle piyeselmeği dine bir daş kuruşu meselesi olman eysem iktisadiyeti hayırlı diyen faktörün olup duruyor. Yaramaz tesirleri sanap geçen Price Kavr gemilerin kuvvetinin dine 50 gösterimini ulanıp bolcaktuğunu Kavr encamları ve infrastrukturanı olsa inni ulanıp bulmayanlığını belledi. Price Dünya Bankının ve Birleşen Milletler Ormasının daş kuruşu maksatnamasının Hazar ýaka ýurtlaryna ýardam bermek üçin täze proýekti işläp düzmegiň ugruna hyzmatdaşlyk edýändigini aýtdy. Onuň sözlerine görä 2025-nji ýylda makullanjak bu proýekt Azerbaýjanyň, Gazagystanyň we Türkmenistanyň potensialyny güýçlendirmek arkaly olaryň deňizden hapalanmagyna garşy iş geçirmegini we deňizden biodürlülügini gorumagyny gönükdirýär. Gepliyan Azadlyk Radiosu. Rus harbylary Hazar deňizinden Ukrainanyň territoriýasyna raketalar goýberýän bolsa gerek. Bu dowlu meşhurly uruşyň barýan ýerine adam we maddi ýetkiler artdyrmakdan daşyrdy. Dünýäde iň uly köling ekosistemasyna hem ziýan ýetirýär. Ortiýet Hazar deňizinden we oňa gulay suw howdanlarynyň çäklerinden Ukraina raketalar goýberip ölüm we helakçylyk getirýär. Bu ýagdaýyň Hazarın tebigatyny ýetirýän täsiri henizem kesgitlenmäni gelýär. Ukraina resmileri Rus uçurlarynyň 2022-nji ýylda dowlu meşhurda hüjümleriň ilkinji günlerinden EYM deňizden raketalar goýberýär we şonuň bäride olar muny gaýta-gaýta edýärler diýip maglumat berýär. Hazarın kenarına yaşayan adamlar hem raketaların goyverilişi varada idiyarlar. Web sayette yerleştirilen videoların birini kalibr kanatlı raketasının goyverilerini görküdürüyar.
Yerli yaşayıcılar harbi hareketlerin dengde hapalayandığına idiyarlar. Şol yağdaydı kevr jurnalistler raketa goyverilişi bilen hazar düğlenlerinin ölmeğinin arasında bağlanışık görüyarlar. Rusya hazar basseynini Ukrayna ediyen hücumlar üçün peydalan yandığı baradakı mağlumatları tasdiklamayar. Yöne Kreml hiç açan beyle pesperli bolmandı. 2015-nji ýylyň oktýabrynda resmi media şol wagtky gorunlyk ministri Sergey Şoygunyň Russiýanyň Kaspi flotiliýasynyň kalibr raketalar bilen Siriýadaky nişanlara zarba urunduğuna habar berdi. Şonuň soňky ýyl hem şeýle habar peýda boldy. 2020-nji ýyldan bäri aýdylyp gelinýän hüjümler esasan Hazar deňziniň üstünde hereket edýän bombalaýjy uçurlar tarapyndan X-55 kanatly raketalar goýbermek bilen amala aşırılýar. Belki de Kaspi flotiliýasynyň kalibr raketalaryny goýbermegi de mümkin. Ýöne Ukrainanyň ýaraglı güýçleri muňa anyk subutnamalaryň ýokdugyna aýdýarlar. Iýun aýynda yerli balykçylar tarapyndan çykarylan videoda iki sany raketa surata düşürilipdir. Olaryň guýruk böleginiň hereketi howadan goýberilýän ganatly raketalaryň hereketine garanyňda kalibriň uçuşuna has çalym edýär.
Diýeni deňizin ekosistemasyna degişli aradalar aslynda Russiýanyň Kaspi flotunyň Ukrainadaky hüjümlere başlamagynyň öňkü döwürde de gawat gelýär. Moskwa Dağıstanaky Kaspisk şäherine flot üçin täze baza gurdy. 2020-nji ýylyň iýununda ol ýerde gämileriň dawaraly görkezilişi geçirildi. Dağıstanyň ýaşaýjysy Azatlyk radiosyna häzirki wagtda çene şeýle dawaranyň her ýyl geçirilýänini gurrun berdi. Şonda suwun ýüzüne newit tegmelleriniň galýanyny, soňra adamlaryň kenardan ölü balyklary tapýanyny aýtdy. Takminen 30 ýyl mundan ozal deňizde haýwanlar köp bolupdyr. Eýem olar ýok. Tomus aýlary men gämide ýüzüp nämeleriň bolýanyny gördüm. Munyň bir sebäbi deňizdäki harby flot bolup durýar diýip ol gurrun berýär. Ol ýaşaýjynyň ady aýan edilmeýär sebäbi Azatlyk radiosy Russiýada islenilmeýän gurumy diýip ulan edildi. Söhbetdeşimiziň adynyň mälim edilmegi onuň üçin türmet soglugyna öwrülipler. Bir yerli yaşayıcı ayal maşkala anonim şerte 900 milyon dolar Dağıstan'ın paytahtı Mahaçkala'dan Kaspiysk şehrine göçüp geleneğini gurrun verdi. Şonlar veri yağda yaramadlaşmağa tarap düyüplü üyt göttüydü. Ol ayalın pikirine göre her yıl geçirilen harbi davarılar daşkı kurşa ve ziyan yetiriyar. Gämiler portda durmayarlar, olur lavır taşlap dengede saklanyarlar. Gämiler gece günüz yanıgı çakyarlar. Motorların gubuldüsü hem işe eştiliyar. Elbette ehli qalındılar hem yağlar dengede dökülyar deyip olaydiyar. Sonra gämiler ok atıp başlayarlar. Ol yerde elhenç yağday dörüyar. Yanık isları hatta yapık pencerelerden hem aralaşıp dem almak mümkünnel. Rusiyanın Hazar Dengizindek flotu her yılın sentyavr ayında harbi türgünüşk geçiriyar. Şu yıl harbi türgünüşkürü 30'dan uğrak gəmi qatnaşdı. Türgünüşkür dengizin Rusiya deyişli sularını geçiriyar. Emma bizim çeşmelerimizin xabır verməyini görə sonra kenarda dökülən yağ iyiləri görünüyar. Tuğ yakasının ölü balıklar tapılıyar. Jurnalistlerin pikirini görə türgünüşkür bu haqiqisi vəş okuları dengizin xapalanmağına, belki de dövlənlərin köpçülüklüyün ölməyini səbəb bolyar. Kaliber hem de X-55 qanatlı raketalar üçün zəxirli raketa yanğıcı ulanılıyar. Bunun dengdə dökülən bolmağı mümkün. Buna qaramadan Rusiyanın xarbi hərəkətlərinin hazırdakı TV-i qurşavu yetiriyən təsirini keskitləmək üçün qarışsız ilmi məlumatlar toplanmayar.
Hazar dengizinde döwlenler köpçülükleýin gyrylýar. Kazakstanyň Türkmenistan bilen serketleşýän tebitinde soňky 2 hepdede ölü döwlenleriň ýüzlerçesi tapyldy. Türkmenistanda hem döwlenler gyrylýar. Bu arada azatlygyň Balkandaky çeşmeleri habar berdiler. Balkanda ekologiýa hünärmenleriniň söýlerine görä Türkmenistanyň deňiz adalarynda ölü tapylýan döwlenleriň sany artýar. Soňky 2 hepdede tapylan döwlenleriň sany 200-den geçipdir.
İki hepteler 200'den uğrak düğülün lesini denizden çıkardık. Bu sahanlar her gün köpölüyer.
Dip anonimlik şertinde gürleşen Balkanlı Çeşme 13. ayabırda gürrün verdi. Bu yagda Qoňşy Qazaqstanyň Mangystaw regionunda deňiz kenarından tapılan döwlenleriň läşiniň 500-den geçen wagtyny gabat geldi. Qazaqstandan tapawutlykda türkmen häkimetlerinden we habar serişdilerinden döwlenleriň gyrylmagyna degişli resmi maglumat bolmady. Şu günler kenar ýakasynda öli guşlar we balyklar hem tapylýar. Balkanly çeşmeleriň ýene biri şeýle gürrün berýär. Balıkların bekriyalı kızıl kitabı girdilen seyrek görünüşleri şunlar has köpkürler. Kuşların barak, ördek, göçme, flamingo yalı görünüşlerinin ölmeği bizi korkuzuyar deyip çeşme gürrün verdi. Azatlık bilen anonimlik şertinde gürleşen ekologiya boyunca Türkmenistanlı bilermenler sonku 3 yılda düvlenlerin köpçülüklüğü neveli sebepten gırılmağının neticesinde umumi hasap bilen 40%'nin yok olup güdenliğine çaklayarlar. Çeşmelerin öne süreyen bu sahanlarını resmi taydan tasdiklap olmadı. Balkanlı bilermenlerin söylerine göre Türkmenistan'ın daşkı kurşav hünermenleri balıkların, kuşların ve düvlenlerin köpçülüklüğün ölmeğinin sebeplerini öğrenmek için sudan ve ölen hayvanların maslıklarından analiz nuskalarını alıyorlar.
Türkmen vekilleri Kazakistanlı ve İranlı ekolog hünermenleri bilen telefon arkayı matlahat ettiler. Yönü neticeli iş olmadı.
Dip Türkmenistanlı ekologiya bilermeni gurrun verdiyim. Hayvanların ölümünün sebepleri neveli bolmağında galyar. Döwlenlerin gyrylmagyna beýleki Hazar ýaky döwletleriň häkimetleri tarapyndan hem çynlaky aladalanma bildirilýär. Goňşy Gazakstanda döwlenlerin köpçülükligiň gyrylmagyna geçen aýyň ahirinden beri sin edilýär. 24 oktýabrda Gazakstanyň Mangystaw tebitinde howdan kenarından 51 sany läşiň tapylanlygyny yerli häkimlik habar beripdi. Şondan beri deňizin kenarından ölü tapylan döwlenleriň sany 500-den geçdi. Gazakstanda da ölü guşlaryň we balyklaryň ençemesi tapylýar. Gazak alimlerine göre sebebini anıklama için laboratoriya iverilen nuskoların neticeleri entek el yeterli del. Hazar denizinde hayvanların köpçülüklüğün kırılmağı kadar yaka sevitlerin yaşayıcılarını bir yancılık ediyor. Kevr alimler deniz faunasının kırılmağının sebebini yokunç keselin yüze çıkmağında kevirler su genişliğinin hapalanmağında görüyorlar. Azatlyk bilen gurrungdaş bolan Türkmenistanly ekolog soňky ýyllarda iýdi giderli gaýtalanýan bu ýagdaýy Hazar deňziniň ekologiýasynyň ýaramazlaşmagy we suw derejesiniň pesgelmegi bilen baglaşdyrýar.
Hazardaky floranyň we faunanyň güýçli ýetgemegini deňizde geçirilýän harby turgunlaşyklaryň we nebit gaz önümçiliginiň garynlarynyň köpelmegi erbet täsir edýär. Hazar deňzi ölü deňde öwürlüp barýar. Soňky 2 aýda su derecesi yine kenardan 50 metr iyide çekildi. Hazar gözümüzün önüne çöle uğurluyar.
Deyip Türkmen ekologi gürrün verdiyim. Hazardaki dövlenlerin köpçülüklerin kırılmağı sonki yıllarda izliydiğine gaytalanyar. 2 yıl veri Hazar'ın Türkmen kenarında dövlen maslıklarının yüzler çatı tapıldı. Azatlığın Balkan vilayetindaki habarçasının 14. ayavrda veren maglumatına göre şu günler yerli bağdarlarda öngüzliğin satılan dövlen yağı satudan ayrılıptır. Balkan avatta ve Türkmen başada brakonyerler tarapından döwlenin yağı we balık yağı 200 gramı 200 manattan satılýardy. Bir hepde bäri san epidemstansiýa olary gadagyn etdi diýip çeşmeýdiler. Hazar deňzinde bikanon awlanýan düýlenleriň we seýrek balyklaryň söwdasy bikanon bolsa da Türkmenistanda şeýle ýagdaýa duş gelse bolýar. Tebigaty goraýjylaryň pikirine görä hazar deňzindäki endemik ýagny belli bir ýerde ýaşaýan bu jandarlary gorumak boýunça meýilnamalar iş ýüzünde amala aşyrylmaýar. Beýle şertlerde ýagdaý ýaramazlaşýar. Thank you.